დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სირიის შესახებ, ვილაპარაკებთ როგორც სირიის შიგნით არსებულ ვითარებაზე, ასევე საერთაშორისო მდგომარეობაზე, პოზიციებზე. და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი გობრონიძე. ცოტათი აგვიანებს ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთში გვეყოლება სტუდიაში და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ბოლო ინფორმაციით, რომელიც ვრცელდება საერთაშორისო მედიით. განახლდა ალეპოდან ადამიანების ევაკუაცია. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევაკუაციისთვის განკუთვნილ ავტობუსებს ცეცხლი წაუკიდეს, თუმცა განახლდა ევაკუაცია და სულ ცოტა 350 ადამიანმა დატოვა ალეპოს ნაწილი და გაემართა ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიისკენ. გავაგრძელებთ ჩვენ სირიაზე საუბარს რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად. ბუნებრივია, საერთაშორისო მედია აქტიურად ეხმაურება სირიის საკითხს და მინდა შემოგთავაზოთ, ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება სტუდიაში, სწორედ უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი სტატიიდან ამონარიდები კობალი კლიკაძეს მოუსმინოთ ახლა.
მიმდინარე კვირის განმავლობაში დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში ავითარება სირიის ქალაქ ალეპოში, სადაც სირიის სამთავრობო ჯარებმა, რომლებსაც მხარს უჭერენ რუსეთი და ირანი, გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქი ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილი საბოლოოდ გაათავისუფლეს მიამბოხეებისაგან. თუმცა ეს მოხდა, როგორც მედია წერს, ისეთ მძიმე ფასად, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ იერიშებს ალეპოზე უწოდა ომის დანაშაულის შემცველი ქმედება, რის გამოც საუბარი დაიწყო სირიის რეჟიმისა და მისი მხარდამჭერების პასუხისმგებლობაზე. გერმანული ლიბერალური საიტის საინტერნეტო გამოცემა მიიჩნევს, რომ სირიის გამო დასავლეთმა რუსეთს ახალი ეკონომიკური სანქციები უნდა დაუწესოს, რადგან როგორც გამოცემა წერს, სწორედ ასეთმა ნაბიჯმა შეაჩერა რუსეთი, რომელმაც თავის დროზე ვერ მოახერხა ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინის კიდევ უფრო მეტი მიწების დაპყრობა. აპოკალიფსი ალეპოში, ეს არ არის განყენებული პროცესი, ეს ტრაგედია შეიძლებოდა თავიდან აგვეცილებინა, თუ რუსეთს მკაფიოდ ეცოდინებოდა, რომ საავიაციო იერიშების შედეგებზე პასუხისგება მოუწევდაო, წერს საიტი და განაგრძობს. მითია თითქოს რუსეთი სირიაში მიმდინარე ომში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით ჩაება. კრემლს სირიაში მკაფიო მიზანი აქვს, ესაა ასადის მხარდაჭერა, თუმცა ასობით და ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლის ფასად. პუტინის პოლიტიკური ძალაუფლებისათვის ასეთი ციფრები არასოდეს მიიღებოდა მხედველობაში. ერთადერთი, რასაც რუსეთის ავტოკრატი ლიდერის შეჩერება და გონზე მოყვანა შეუძლია, ესა მკაფიო შედეგები, რაც შემდგომში აუცილებლად უნდა მოჰყვეს საომარ დანაშაულს, წერს გაზეთი საიტი. ამავე აზრისაა კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა ნიდერლანდში გამომავალი გაზეთი ჰანდელსბადი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოების სირცხვილს უწოდებს იმ მოქმედებას, რომელმაც გზა გაუხსნა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სასტიკმედებას ალეპოში. გამოცემა მიიჩნევს, რომ 2016 წლის დარჩენილ პერიოდში ამ ლიდერს, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლების მქონე ერთი სახელმწიფო რუსეთი უჭერს ხარს, კვლავ შეუძლია დახოცოს ასობით და ათასობით საკუთარი მოქალაქე, თუ ვინმე მის შეჩერებას არ შეესთება. მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სოლიდარობის საყოველთაო იდეალებიდან აღარაფერი დარჩა. ნუ თუ საერთაშორისო საზოგადოება უძლურია? არა, მას შეუძლია, თუნდაც აღნუსხოს ასადის რეჟიმის ყველა დანაშაული იმის იმედით, რომ რაღაც მომენტში ვიღაც ამისათვის პასუხს აგებს, უწერს ჰოლანდიური ლიბერალური გამოცემა ჰანდელსბადი. შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გარკვეული ტენდენციისაგან განსხვავებული შეფასება აქვს ირლანდიურ კონსერვატიულ გამოცემა Irish Independence, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიამბოხეები ტერორისტები არიან და არა მსხვერპლი. ცეტადა სტადიიდან: დიახ, ბაშარ ალ-ასადმა სასტიკად დაანგრია სირიის ქალაქები იმათ წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც მისი ჩამოგდება განიზრახა. დიახ, ამ რეჟიმს ჩადენილი აქვს უამრავი ცოდვა, მაგრამ დადგა დრო ითქვას სხვა სიმართლეც. ვისაც ჩვენ დასავლეთში მხარს უჭერთ, ესენი არიან ყველაზე უფრო სასტიკი და დაუნდობელი მებრძოლები ახლო აღმოსავლეთში. მაშინ როცა ჩვენ აღშფოთებას გამოვხატავთ მოსულში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოვლენილი სისასტიკის გამო, ამით ჩვენ განზრახ უგულებელ ვყოფთ ალეპოში მყოფი მიამბოხეების ქმედებებს, წერს ირლანდიური კონსერვატიული გამოცემა Irish Independent. სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ ქალაქ ალეპოზე კონტროლის სრულად აღების მიუხედავად სირიაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებული ომის გაგრძელებას წინასწარმეტყველებს იტალიური გამოცემა Il Sole, რომელიც მიიჩნევს, რომ როგორც სირიის რეჟიმის მომხრეთ, ისე დასავლეთის კოალიციას სურთ საკუთარი გავლენის სფეროების შენარჩუნება ახლო აღმოსავლეთის შუაგულში. ციტატა სტატიიდან. მოსკოვმა სირიაში გარკვეული პროტექტორატის შექმნა. შეერთებული შტატები კვლავა კონტროლებს ერაყს, თურქეთს, რომელსაც ქურთების დამორჩილება სურს, პუტინის დაპირების იმედზე შეუძლია იყოს. მშვიდობის დამყარების არავითარი ნიშანი არ ჩანს უფრო ნაკლებად ინტენსიური კონფლიქტის პერსპექტივის გარდა. ასეთ ვითარებაში მშვიდობის დამყარების არავითარი ნიშანი არ ჩანს უფრო ნაკლებად ინტენსიური კონფლიქტის პერსპექტივის გარდა. სარაევოს ათასთხიანი ალყის მსგავსად ალეპოს ბრძოლები აშკარავებს სირიის ღრმა ჭრილობებს, რომლისგანაც განკურნებაც ძალიან ძნელი იქნება, უწევს იტალიური გამოცემა Il Sole. ქალაქ ალეპოს ტრაგიკული ისტორიის გაკვეთილზე წერს ბრიტანული ეკონომისტიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ მიწასთან გასწორებულმა ქალაქმა ალეპომ გერნიკის, დრეზდენისა და გროზნოს ბედი გაიზიარა და ეს მოხდა დასავლეთისა და პირველ ყოვლისა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ყოყმანის გამო. ციტატა სტატიიდან. ამ კონფლიქტში შემობრუნების მომენტი დადგა მაშინ, როცა დასავლეთ შეეძლო სირია გამოეცხადებინა ფრენისათვის აგზავნულ ზონად. ან შეექმნა საიმედო თავშესაფარი სამოქალაქო მოსახლეობისათვის, თუნდაც შეემუშავებინა სირიელი მეამბოხეების შეარაღების ფართომასშტაბიანი პროგრამა. მაგრამ ერაყისა და ავღანეთის მემკვიდრეობით პარალიზებულმა დასავლეთმა უკან დაიხია. სასტიკი საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად ყოველი სისხლისმღვრელი თვე უფრო და უფრო აძლიერებდა გარედან სამხედრო ჩარევის აუცილებლობას, მაგრამ სწრაფად იზრდებოდა გაურკვევლობაც და ინტერვენციის რისკიც. იმ დროს, როდესაც ბატონი ასადის დამხობა მოახლოებული ჩანდა, ბრძოლაში ყოველგვარი სინდისის ქენჯნის გარეშე ჩაერთო რუსეთი, რომლის მოქმედებასაც დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდა. ალეპოს დაცემა ასადის წარმატებას და ირანის გავლენის ზრდას მოასწავებს, მაგრამ ნამდვილი გამარჯვება ეკუთვნის რუსეთს, რომელიც კიდევ ერთხელ გახდა ანგარიშგასაწევი მოთამაშე ახლო აღმოსავლეთშიო, წერს ბრიტანული გამოცემა ეკონომისტი.
ვალიკლიკაძეს უსმენდით თქვენ, რომელმაც გაგაცნოთ ზოგიერთი სტატიიდან ამონარიდი, რომელიც შეეხებოდა სირიის საკითხს. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ველოდებით სტუდიაში სტუმარს გიორგი გობროინძეს, ის გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, სულხან-საბა ორბელიანის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებ დღეს სირიაზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. წუთი წუთზე შემოგვიერთდება გიორგი გობრონიძე. მანამდე გეტყვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო მიღწეული შეთანხმება სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილიდან მეამბოხეებისა და მოქალაქების ევაკუაციის დაწყებაზე, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მიზეზმა შეუშალა ამას ხელი, გუშინ დაიწყო ეს პროცესი. 350 ადამიანი, სულ ცოტა 350 ადამიანი არის ევაკუირებული უკვე ალეპოს აღმოსავლეთი ნაწილიდან და ათასობით ადამიანი უმძიმეს მდგომარეობაში ელოდება კვლავაც ევაკუაციას. პროცესი ჯერჯერობით გრძელდება. სირიის კონფლიქტზე, რომელსაც რამდენიმე წლიანი თითქმის ხუთწლიანი ისტორია აქვს, ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად დეტალურად. ეს დაიწყო სახალხო პროტესტით, თუმცა შემდგომ უკვე დროთა განმავლობაში გართულდა ვითარება, როგორც შიგნით თავად ანატომია ამ კონფლიქტისა, როგორც იტყვიან საერთაშორისო ინტერესები სხვადასხვა ქვეყნების, და დღესდღეობით საკმაოდ რთულია საუბარი ამ კონფლიქტის ყველა ნიუანსზე. შევეცდებით, რომ ჩვენ სტუმართან ერთად მოვახერხოთ ეს ყველაფერი. გიორგი გობრონიძე უკვე მოვიდა, ჩვენთან არის რედაქციაში და ახლა შემოგვიერთდება. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოში განსაკუთრებით გასულ კვირაში ძალიან ინტენსიური იყო გამოხმაურება. ეს დიდწილად გამოიწვია ვიდეოებისა და ფოტოების გავრცელება ალეპოდან, რასაც იქ მყოფი ადამიანები აკეთებდნენ სიკვდილის სიცოცხლის შესაძლებელია ბოლო წუთებში, და ეს მართლაც იყო და არის შემზარავი რეალობა, რაც უკვე ძალიან ხელშესახები გახდა დანარჩენი მსოფლიოსთვის. მივესალმები ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარს გიორგი გობროინძეს. დილამშვიდობისა,
მადლობა.
ეს დაგვიანება არის შედეგი იმ ყველაფრის, რაც ხდება ხოლმე თბილისის ქუჩებში. დილაობით, პიკის საათ ნაკვეთებში განსაკუთრებით. ანუ გიორგი, მინდა რომ შევუდგეთ საუბარს სირიის საკითხი, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ახალ სწორედ ლაპარაკობდი, სახალხო პროტესტით დაიწყო ხელისუფლების წინააღმდეგ, სულ უფრო რაც დრო გადის, სულ უფრო და უფრო რთულდება. ერთი ნაწილი და უმთავრესი არის ადამიანური ტრაგედია, რაც ახლავს თან ამ ყველაფერს. რამდენიმე ასეული ათასი ადამიანი არის დაღუპული და მილიონობით ადამიანს მოუხდა თავიანთი საცხოვრებლის დატოვება, დიდმა ნაწილმა ასევე დატოვა ქვეყანა და სირიის კონფლიქტი შეიქმნა ძალიან ხელშესახები პრობლემა დანარჩენი მსოფლიოსთვის, კონკრეტულად ლტოლვილების სახითაც მათ შორის. მინდა რომ ერთი არის ეს მხარე, თუმცა მინდა რომ ვილაპარაკოთ კონფლიქტის როგორც ისტორიაზე, ასევე თუ შეიძლება დავარქვათ ასე სტრუქტურაზე და იმაზე რაც ხდება დღეს და რა გამოწვევების წინაშე დგას მსოფლიო, ის გამოხმაურები და აღქმები რაც არის ხოლმე ძირითადად სოციალურ ქსელებს ვადევნებთ ხომ თვალს, მათ შორის ქართულ სივრცეში, არასახავს სრულად იმ ყველაფერს რაც უკავშირდება ამ კონფლიქტს.
სირიის კონფლიქტი ეს გახლავთ გაგრძელება იმ პროცესისა, რასაც ჩვენ ვიცნობთ არაბული გაზაფხულის სახელით ჩვენს უახლეს ისტორიაში და ისიც იწყება 2011 წელს და მთელი პრობლემა იმაშია, რომ ერთი მხრივ არაბული გაზაფხულის აღქმა მსოფლიოში არ მომხდარა ჩემი აზრით ადეკვატურად, გამომდინარე იქიდან, რომ გაჩნდა ერთგვარი მოლოდინები იმის, რომ არაბულ სამყაროში აი ამ რევოლუციების ტალღით, ამ პოლიტიკური პროტესტის ტალღის შემდეგ დაიწყებოდა ერთგვარი პროცესი დემოკრატიზაციის, ერთგვარი პროცესი გახსნილობის, მაგრამ რეალურად ეს იყო მცდარი მოლოდინი, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ამ საზოგადოებას, რომელშიც დაიწყო ეს პროტესტი გულისხმობ ჩრდილო აფრიკის ახლო აღმოსავლეთის არაბულ საზოგადოებას, არ გააჩნია ამ ეტაპზე მას შემიძლია ესე თქვა ის სოციალური და კულტურული რეკვიზიტი, რომელიც ჭირდება საზოგადოებას იმისთვის, რომ ის გარდაიქმნას ღია დემოკრატიულ საზოგადოებად. და თუ გადავხედავთ ისტორიას, აი ეს დიქტატორებიც ვინც ჩამოაგდეს რევოლუციებით თავის ძერზე, სწორედ ამგვარივე ტიპის რევოლუციებით და გადატრიალებებით იყვნენ მოცულები, განსაკუთრებით აი იგივე კადაფის შემთხვევაში, ხო? და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თლიანობაში ამ პროცესზე, ნუ იყო საკმაოდ დიდი სოციალური პროტესტის ტალღა, დასავლეთი ამას ადევნებდა თვალს გარედან, პასიურად ან ცალკეულ შემთხვევაში ეხმარებოდა ოპოზიციას, შედგა რევოლუციები არაბულ ქვეყნებში და პრაქტიკულად არავის არ ქონდა პასუხი კითხვაზე, რა უნდა გაგვეკეთებინა მერე. და ჩვენ მივიღეთ შედეგად ის, რომ არაერთი არაბული ქვეყანა პრაქტიკულად ჩამოიშალა, ხომ ჩამოიშალა ლიბია, ეგვიპტეში შეცვალა ერთი დიქტატორის სამხედრო რეჟიმმა, თუმცა შუალედში იყო ძმები მუსლიმების ცოტა ხნის ეგრეთ წოდებული რაღაცა ტერორის მართველობა, შეიძლება ესეც დავარქვათ. და რაც შეეხება სირიას, 2011 წელს აქაც იწყება ზუსტად გამოსვლები ხალხის. ასადმა გასცა ბრძანება, რომ გამოეყენებინათ, აი ძალიან მოკლედ რომ მოუყვეთ შეიძლება ისტორია, ასადმა გასცა ბრძანება, გამოეყენებინათ ძალა მშვიდობიანი ადამიანების წინააღმდეგ, დემონსტრატების წინააღმდეგ და ნაწილმა თავის დროზე იმ სამხედროების და უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლების და ვისაც ებრძანა ძალის გამოყენება მოქალაქეების წინააღმდეგ თქვა უარი ამ ბრძანების შესრულებაზე და აუჯანყდა სირიის მთავრობას. ასე დაიწყო თქვა სირიაში სამოქალაქო ომი სირიის მთავრობასა და ზომიერ ოპოზიციას შორის. იმავდროულად რაც ხდება სირიაში, ეს არის არა მხოლოდ არაბული გაზაფხულის გამოძახილი, არამედ გამოძახილი ერახში მიმდინარე პროცესებისაც. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთი მხრივ დასავლეთმა აქაც დაუშვა შეცდომა შეცდომაზე, შეიძლება თქვა 2003 წელს ამერიკის ინტერვენცია ერახში იყო წყაროა დღევანდელი კრიზისი, შეიძლება ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ჩამოიშალა სადამ ჰუსეინის რეჟიმი, კი სადამ ჰუსეინი იყო დიქტატორი, მაგრამ უკეთესით არაფრით არ შეიცვალა სადამ ჰუსეინის რეჟიმი და 2014 წელს ობამას ადმინისტრაცია მიიღო მეორე ნაჩქარევი გადაწყვეტილება იმ პირობებში, როდესაც კრიზისი ერახში არ არის ამოწურული, რომელიც შეიქმნა 2003 წელს, გამოიყვანა შეიარაღებული ძალები და ამით პრაქტიკულად მისცა მწვანე შუქი ტერორისტულ ორგანიზაციებს და მოქმედებისთვის გაუხსნა არეალი ტერორისტულ ორგანიზაციებს, რომლებმაც ხედავთ რომ 2014 წელს უკვე რამოდენიმე დღეში დაიკავეს თითქმის ნახევარი ერაყი. სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომმა ამავე ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის, აქ არ გულისხმობ მხოლოდ ისლამურ სახელმწიფოს, გულისხმობ იგივე ალ-ქაიდასთან აფილირებულ სხვადასხვა ორგანიზაციას, რამოდენიმე ათეული ორგანიზაციას, ზოგიერთი წყაროზე დაყრდნობით 51 ორგანიზაციას დაჯგუფებას ასახელებენ დღეს სირიაში მებრძოლს. ნუ გაჩნდა სირიაში ვაკუუმი, თავისთავად ცხადია სამოქალაქო ომის ფონზე და მათაც მიეცათ შესაძლებლობა გაემყარებინათ იქ პოზიციები. განსაკუთრებით დავით ისლამურმა სახელმწიფომ და განსაკუთრებით ნუსას ფრონტმა, რომელიც არის ორი ძირითადი მოთამაშე ამ შემთხვევაში სირიის მიმართულებით და შესაბამისად ჩვენ დღეს ვუყურებთ სირიაში მიმდინარე პროცესს, რომელიც ძალიან შორს არის, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის რაციონალური გაგებისაგან, ხო? იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს არ არის შიდა კონფლიქტი მარტო, ერთი მხრივ ეს არის კონფლიქტი, რომელიც მიდის სახელისუფლებო და ოპოზიციურ ძალებს შორის და მეორე აქ არის ძალიან დიდი გარეჩართულობა, ანუ ეს არის პრაქტიკულად შიდა პოლიტიკური კონფლიქტი საერთაშორისო ელემენტებით პლუს ანტიტერორისტული ოპერაცია, ანუ ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა დღეს რა არის, იმიტომ რომ ერთხარეს სახელზე გვაქვს ასადის რეჟიმი, რომელიც ნამდვილად რო ვთქვათ, დიდად ჩემთვის პირადად არ განსხვავდება იმ ტერორისტული ორგანიზაციებისგანაც, იმიტომ რომ ჯერ კიდე თუ ახსნები მე-17 საუკუნის იურისტი ჰუგო გროციუსი ამბობს, რომ სახელმწიფო თავისი სუვერენიტეტის განხორციელების ფარგლებში იზღუდება გარკვეული ჰუმანურობის და ადამიანურობის პრინციპებით. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ იგივე სირიის მთავრობა, იგივე მისი მოკავშირეები, რუსეთის ფედერაცია, ირანის ისლამური რესპუბლიკა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან აფილირებული შიიტური სახალხო ლაშქრები, ასევე ტერორისტული ორგანიზაცია ჰესბოლა, რომელსაც სხვადასხვა რუსეთი არ აღიარებს ტერორისტულ ორგანიზაციად, პასუხობენ, თქვათ, მეამბოხებს როგორი მეთოდებით, ხო? განურჩეველი დაბომბები, ეს არის ერთი, და იყენებენ განურჩეველი დაბომბების დროს, ანუ სამოქალაქო ობიექტებზე ხდება საავადმყოფო არ არის დარჩენილი პრაქტიკულად აღმოსავლეთ ალეპოს ნაწილში. გამოიყენება ქიმიური იარაღი, გამოიყენება ეგრეთ წოდებული კასრესებული ბომბები, ანუ ბარელ ბომბს, რასაც უწოდებენ. და ამ ფონზე ძალიან დიდია მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში, ეს არის ალბათ ძალიან მაგონებს 30-იანი წლების სტრატეგიული დაბომბვის ტაქტიკას, როცა მოსახლეობის დაშინების გზით ხდებოდა მოწინააღმდეგის ნების გატეხვა პრაქტიკულად. და ამ შემთხვევაში არც სირიის მთავრობა, არც მისი მოკავშირეები თავს არ იზღუდავენ აი ჰუმანურობის, მორალურობის, რაღაცა ადამიანურობის პრინციპებით, და შესაბამისად მე მგონია, რომ სწორედ ეს არის, რაც განასხვავებს რეალურად სახელმწიფო ტერორისტული ორგანიზაციისგან, რომ რაღაცაზე სახელმწიფო ამბობს უარს განსხვავები ტერორისტ ისგან. თავისთავად ხადია, ახლა ალეპოში ყოფი იგივე ნურსას ფრონტის წარმომადგენლების გამართლება არაფრიდან შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფო არ უნდა მოქმედებდეს ასე, სახელმწიფო არ უნდა დაემსგავსოს საკუთარი ინტერესის დაცვისას ტერორისტულ ორგანიზაციას. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და ერთი მხრივ ხედავთ, თვითონ სახელმწიფო დაემსგავს ამ ყველაფერს. მეორე მხრივ რაც არის, ეს არის სირიის ზომიერი ოპოზიცია, რომლის პოზიციებიც არის ძალიან სუსტი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იქ წარმოდგენილი ჯიჰადისტური ჯგუფები, რომლებიც ასევე მოქმედებს ალეპოში. და ნუ გვექნება იმის ილუზია, რომ იქ მხოლოდ და მხოლოდ სირიის ზომიერი ოპოზიცია წარმოდგენილი და მხოლოდ და მხოლოდ ისინი უწევენ წინააღმდეგობას. გაცილებით წინააღმდეგობის გაწევა შეუძლია ამ შემთხვევაში სირიის არმიისთვის იგივე ჯიჰადისტურ ჯგუფებს, რომელიც არის ნურსას ფრონტი და რომელიც არის ისლამური სახელმწიფო. და შესაბამისად აქ უკვე მეორე პრობლემა ჩდება, იგივე დასავლეთი ხდება პასიური, იმიტომ რომ მან არ იცის, რომ დაეხმაროს ამბოხებულებს, ვის დაეხმარება ის რეალურად, ხომ? იმიტომ რომ ერთი მხრივ კი შეიძლება დაეხმაროს ოპოზიციას, მეორე მხრივ შეიძლება დაიწყოს ზეწოლა სირიის მთავრობაზე და მის მოკავშირეებზე, განსაკუთრებით რუსეთსა და ირანზე, და ამ დროს შეიძლება ისინი დაეხმარონ იგივე ტერორისტულ ორგანიზაციას. პრაქტიკულად არიან ორ ცეცხლშუა მოქცეულნი და ამ მიმართულები ძალიან საინტერესოა საინფორმაციო ველით, რომელიც შექმნა რუსეთის ფედერაციამ სირიის მთავრობასთან ერთად. პრაქტიკულად მათ ომის დაწყების დღიდანვე ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რათა ერთი მხრივ წარმოეჩინათ ძალიან გაზვიადებულად იქ არსებული ტერორისტული ორგანიზაციების ყოფნა, რომელსაც გაზვიადება ნამდვილად არ ჭირდება ნამდვილად, და მეორე მხრივ იგივე ზომიერი ოპოზიციას გაეგივებინათ აი ამ ტერორისტულ და ჯიჰადისტურ მოძრაობებთან. რაც შეეხება ტერორისტულ აქტივობას, აქ კიდე ცალკე საკითხი არის, რომ ალეპოს კრიზისის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ ამან მისცა საშუალება უკვე ისლამურ სახელმწიფოს კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, კუდი მოექნია. ჩვენ ხედავდით, რომ ისლამური სახელმწიფო კარგავდა პოზიციას პოზიციაზე და უკვე ბრძოლები მიმდინარეობდა მის ორ მთავარ ბასტიონზე, ერახსა და სირიაში, ეს არის მოსული ერახში და რაკა სირიაში, რომელიც არის პრაქტიკულად დედაქალაქი ისლამური სახელმწიფო სირიის ტერიტორიაზე. და ამასობაში, როდესაც გადაადგილა უკვე სირიის მთავრობამ ჯარები ალეპოს მიმართულებით, ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა ქალაქი პალმირა, რომელიც 9 თვის წინ გაათავისუფლა სირიის არმიამ ტერორისტული ორგანიზაციისგან. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ეს სიტყვა თავისუფლად ვიხმართ, მართლა გაათავისუფლა, იმიტომ რომ ისლამურ სახელმწიფოს ეკავა ეს ქალაქი და მათ ჩაუვარდათ ხელში სირიის და რუსეთის შეერაღებული ძალების მიერ დანატოვარი დიძალი იარაღი. ამ შემთხვევაში ფოტოებიც დაიდო, როგორ ასე ვთქვათ, აღმართავენ რუსულ და სირიულ ტანკებზე, ასე ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს დროშებს. ჩაუვარდათ ხელში დიძალი საბრძოლო საშუალებები, იმიტომ რომ სამხედრო ბაზები დაიკავეს და როგორც ეს მოხდა იგივე ერაყული ქალაქების შემთხვევაში, აქაც მოხდა რა, დატოვეს უბრალოდ თავისი ამუნიცია, შეიარაღება ჯარისკაცებმა და გაიქცნენ. და გაურკვეველი ინფორმაციით მათ ჩაუვარდათ ხელში, დაუზუსტებელი ინფორმაციით, უფრო ზუსტად მათ ჩაუვარდათ ხელში ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებიც, რომელიც იყო განთავსებული ქალაქ პალმირას ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაში ისლამურმა სახელმწიფომ ერთი მხრივ თავი შეგვახსენა, რომ ისინი არიან ცოცხლები და ისინი არიან ძლიერები და მოქმედებენ, და მეორე მხრივ მას გაიხსნა უკვე ახალი მიმართულებებით ბრძოლის წარმოების საშუალებები. თუმცა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს აჩვენებს იმასაც, რომ სირიის არმიას თვითონ არ ყოფნის რესურსი რამოდენიმე მიმართულებით განხორციელოს ოპერაციები, და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ალეპოს დაცემითაც თუნდაც აი სამოქალაქო ომი და ჰუმანიტარული კატასტროფა, რომელიც დღეს ხდება სირიაში, ნამდვილად არ დამთავრდება, არამედ გაგრძელდება იმავე ინტენსივობით, უფრო მეტიც თუ არა. და
ამაზე ვილაპარაკოთ აუცილებლად. გიორგი გობრონიძე დღეს ჩვენი სტუმარი, გავაგრძელებთ საუბარს. დილის საუბრებს ახალი ამბების შემდეგ სოფო ვასაძეა სტუდიაში, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს 11-ის ნახევარია საქართველოში.
აჭარის უმაღლესი საბჭო დღეს აჭარის მინისტრთა კაბინეტის წევრებს ოფიციალურად დაამტკიცებს ხდომა 12 საათზეა ჩანიშნული, სადაც მინისტრობის კანდიდატები დეპუტატებს მათ ხედვებს გააცნობენ და დასმულ შეკითხვებს უპასუხობენ. როგორც ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს მინისტრობის კანდიდატები ოფიციალურად წერილობით წარუდგინა ზურაბ პატარიძის გადაწყვეტილებით. მხოლოდ ორ უწყებაში იქნება ცვლილება: აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის და ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროებში სამთავრობო გუნდის დასამტკიცებლად დეპუტატებს 11 ხმას ჭირდებათ. რამდენიმე საათიანი შეყოვნების შემდეგ სირიის ქალაქ ალეპო და მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციის პროცესი განახლდა, თუმცა ბუშინ იდლიბის პროვინციაში მისულ 6 ავტობუსს, სადაც დაჭრილები და დაშავებულები იმყოფებოდნენ, მიამბოხეებმა ცეცხლი გაუხსნეს, რის გამოც ისინი უკან გაბრუნდნენ. ამდრომდე ასადის ოპოზიცია უარყოფს ბრალდებას და აცხადებს, რომ სამთავრობო ჯგუფები ისროდნენ. ამჟამად ასადის არმია ქალაქ ალეპოს ძირითად ნაწილს აკონტროლებს. იუნისეფის ინფორმაციით ქალაქში დაჭრილი ბავშვები კვლავ რჩებიან, რომლებიც შველას საჭიროებენ. გაერო დღეს ოფიციალურად მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც მონიტორინგის მისიას სირიის ქალაქ ალეპოში მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციის პროცესში ჩართავს. 9 ადამიანი დაიღუპა და 29 დაშავდა იორდანიის ქალაქ კარაკში სპეცოპერაციის შედეგად, სადაც შეიარაღებულმა პირებმა შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეში ტურისტები აიყვანეს მძევლად. გარდაცვლილთა შორის ერთი კანადელი ქალია. სპეცოპერაცია ამ დროისთვის დასრულებულია. სამართალ დამცველებმა ეგვიპტანელების ლიკვიდაცია მოახდინეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებელი დაჯგუფების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:32 საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ საუბარს გიორგი გობრონიძესთან ერთად და ის გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სირიაზე. თუ კი გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და სხვა შეკითხვა, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე, ამ საკითხზე. და ჩვენ კონფლიქტის ისტორიაზე ლაპარაკობდით, იმაზე თუ მას შემდეგ რაც დაიწყო ეს ყველაფერი 2011 წელს, როგორ დღითი დღე რთულდება, როგორც ასე ვთქვათ მონაწილეობის თვალსაზრისით, ისე სულ უფრო რთულდება მათ შორის პროგნოზით იმ ყველაფრისა, რაც ხდება. ერთი ჩვენმა სტუმარმა რაც აღნიშნა, რომ ეს არც მალე და არც ასე ერთ ხელის მოსმით არ დასრულდება ეს კონფლიქტი. სმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გესმით ჩვენი ეთერში ხართ?
ბატონო.
გისმენთ?
ქალბატონო, მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობს.
აი ბატონო გიორგი და ქალბატონო, ალბათ გეცოდინება და გეხსომებათ კედლის სრუტები პოლიტიკურ, რომელიც გამოდიოდა 70-იან, 60-იან, 70-იან, 80-იან წლების
დასაწყისში.
იქ ცელწერტილებად აღნიშნული იყო ერთი ინდოჩინეთის ნახევარკუნძული, ვიეტნამის ომი ამერიკელებთან, შემდეგ ახლო აღმოსავლეთ ისრაელის ომი არაბულ ქვეყნებთან და ცენტრალური ლათინური ამერიკის ცენტრალური კარიბის ქვეყნები. აი ეს იყო ცხელი წერტილები საოპრიოში, მაგრამ თეს თუ დაფხედავთ რუკას, უკვე თითქმის არ დაჩენილი ადგილი დაწყმული თქვა მაგალითად საბჭო კავშირის დაშლის შემდგომ პერიოდში წარმოიშვეს ესეთი ხელი წერტილები თქვა კავკასიაში, შემდეგ მაგალითად ბალკანეთის ნახევარკუნძული 90-იანი წლების დასაწყისით და კიდე მაგალითად მთელი ჩრდილოეთ აფრიკა მოიცვა მან, მოიცვა ჯერ აღმოსავლეთის ებერთელა ტერიტორიები და ეს რასთანაა დაკავშირებული. ერთ-ერთ ფაქტ მაგალითად ხომ არ არის ეს უკვე პერიოდში საბჭო კავშირის დაცემა და შემდეგ ამერიკის მიერ მისთვის სასურველი რეჟიმების დამყარება აი ამ ქვეყნებში და მე კიდევ შემდგომ პერიოდში რუსეთის გაძლიერება უკვე ბრძოლა თავისი პოზიციების დასაბრუნებლად და მეორე კიდევ მაგალითად განსხვავებით აღნიშნეთ, როდესაც სირიის ომთან აქვს კავშირი, აქციაში ეს ექსპერტები განსაკუთრებით გააძლიერა ერაყში ამერიკელების შეჭრამ, როდესაც ხუსეინის მთავრობა დაეცვა და ბევრი გადავიდა მეუბნებხეთა მხარეზე და ახლა ჩემისაზრით აქ უკვე როდესაც ინფორმაცია ცხოველოთ ერთი CNN-დან დასავლეთ წავიდა მეორე კიდე რუსული ინფორმაციებიდან ერთი თავის სასამართლოს და მეორე თავის სასამართლებს და აი სადღაც შვალე ჩუნდა ვეძებოთ ალბათ ეს სიმართლე და მეორე კიდე აი როცა აღნიშნეთ უკვე როდესაც გარკვეული შეცვენები ხდებოდა ისე დადაშოთ რომ ამ პერიოდში იქნებდა მას თავისი პოზიციების გაზრდას, როდესაც შეარჩიეს თქვა მოსულზე იერიშების ზამთრის პერიოდთან დაკავშირებით, მოსულიდან უკვე მთელი კონცენტრაცია მოხდა ალეპოზე. ალეპოზე და აი ამ შემთხვევაში აფეკეთი მაგალითად ბოლო პერიოდის შეთანხმება რო ხდება და აი ესეთ სცენარიაცია რომ შეიკრიბებია თქვა ესენი შევკრიბოთ ასხანაში და იქ მიხდება მოლაპარაკება და რას ველოდებით ამ შეხვედრებისაგან და საბოლოო ჯამში ეს არის ბრძოლა უფრო მეტად თქვა ბუნებრივი რესურსებისა სტრატეგიულობით თუ ბრძოლა დემოკრატიის დამყარებისა და თქვენ სწორად აღწერთ რომ დემოკრატიის დამყარება არ შეიძლება ისეთ ქვეყნებში სადაც მისი ბაზისი არ არის და ზედნაშა ესე ვერ და ამ დემოკრატიებს ფიქრებ თვითონ ალბამანაც აღიარეს და მეურმა დასავლთ მახერ რომ მათი ასეთი აშკარა ჩარებაში იყო შეცდომა აი ამ ქვეყნების ცხოვრებაში.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის, აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ ყველაფერზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 დღეს სირიის საკითხზე ვილაპარაკობ დილის საუბრებში. 10:00 და 36 წუთია საქართველოს ვაგზელებს გაცემას ბატონო გიორგი გობრონიძე დღეს ჩვენი სტუმარი. გამოეხმაროთ სმენას, მივდიოდით ამ საკითხების კი, მაგრამ რადგან დარეკა აღარ თუ შეიძლება, დიახ.
პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო მას ესეთი საინტერესო კომენტარისათვის და რეალურად მართლა რასთან გვაქვს ხო საქმე ახლო აღმოსავლეთში. ნუ ერთი მხრივ მას სწორად დაუკავშირა საბჭოთა კავშირის დაშლას ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩამოიშალა ძალის ახალი ცენტრი, რასაც თავისთავად ხდია, ძალის ერთ-ერთი ცენტრი არსებული ორიდან შეიცვალა ბიპოლარული მსოფლიო და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მოყვა უკვე მთელი ის ტალღა კონფლიქტებისა და კრიზისებისა, რომელიც გამოიწვია ამ ძალის ცენტრის ჩამოშლით წარმოქმნილმა ვაკუუმმა. მაგრამ მეორე მხრივ შოულ საინტერესოა თვითონ დღეს რას ველოდებით სირიაში და პირველი აღნიშნეთ ის რომ ეს კონფლიქტი ესე მალე ვერ დამთავრდებოდა და რაც შეეხება გაგრძელებას ორი მთავარი მიმართულება სირიის სამთავრობო ძალებს რომლის დაკავებას მოუწოდეს, ეს არის ერთი მხრივ ჩრდილო აღმოსავლეთი ნაწილი სირიისა, ერაყის მიმართულებით, ანუ ერაყის მოსაზღვრე პროვინციები და მეორე ეს არის იდლიბის პროვინცია უკვე თურქეთის საზღვართან, შესაბამისად, აი განსხვავებით ალეპოსაგან, რომლის იზოლირებას მოახერხეს სირიის სამთავრობო ძალებმა მის მოკავშირეებთან ერთად, ამ ორი რეგიონის იზოლირება იქნება გარკვეულწილად რთული ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ის ესაზღვრება თურქეთს და იქ ძალიან აქტიურად მოქმედებენ არამხოლოდ ჯიჰადისტური ჯგუფები, არამედ თურქეთისადმი ლოიალურად განწყობილი იგივე თურქმანთა ჯგუფები, რომლებიც ასევე ებრძვიან სირიის მთავრობას და სხვათა შორის თუ გავიხსენეთ სწორედ მათ წინააღმდეგ განხორციელებულ ავიაიერის მოაყოლა, აი ამ ჯგუფების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ განხორციელებულ ავიაიერის მოაყოლა თურქეთის ავიაციამ, ის რეაქცია, რაც შემდგომში კინაღამ ახალ დაპირისპირებაში გადაიზარდა რუსეთსა და თურქეთს შორის გულისხმობ იგივე თვითფრინავის ჩამოგდებას. ასევე მეორე მხარეს ერაყის საზღვართან იქ უკვე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები არის ძალიან ლიერი და როგორც ჩანს არ იქნება ადვილი მასთან ესე ბრძოლა გამომდინარე იქიდან რომ თუნდაც მათ შეძლეს ხელახლა განემტკიცებინათ პოზიციები სირიის ტერიტორიაზე და ახალი მიმართულებებით გაეშვა განახორციელებინათ შეტევები და ამის საშუალება მათ გააჩნიათ. ასევე ცალკე არის პრობლემა თვითონ ის რომ რუსეთის ფედერაცია მაინც ცდილობს პროცესების დაჩქარებას, გამომდინარე იქიდან რომ მას სურს იანვრამდე სანამ მოხდება ამერიკის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია მან გაიმყაროს პოზიცია მაქსიმალურად ახლო აღმოსავლეთში და ის იქ მიიცეს იმ აქტორად, რომლის გამოდევნაც იქიდან იქნება შეუძლებელი და პრაქტიკულად ტრამპის ადმინისტრაცია უნდა რომ დააყენოს ფაქტის წინაშე, რომ აი არის ესეთი რეალობა და ან ამ რეალობას მიიღებ და ითანამშრომლებს ჩემთან ამ მიმართულებით, როგორც მე მინდა, ან არა და მაშინ მოგიწევს დარჩი თამაშგარემ მდგომარეობაში. აი ეს არის დაახლოებით ის სცენარი, რასაც რუსეთის ფედერაცია ამზადებს და თავაზობს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთლიანობაში დასავლეთს, იმიტომ რომ დასავლეთი პასიურობს გადაწყვეტილების მიღებაში, როგორც გითხარით და მეორე მხარეს ხედავთ ასევე იმ მდგომარეობას, რომ პრაქტიკულად ამერიკის შეერთებული შტატები დღეს გარკვეული მიზეზების გამო ასევე ვერ არის აქტიური და რუსეთი ცდილობს ფაქტის წინაშე დააყენოს ისინი.
დასავლეთს პასიურობისთვის აკრიტიკებენ, კარგახანია აკრიტიკებენ დღესაც, განსაკუთრების კიდევ ამბობეს გამწვავდა ალეპოს კადრების და ამ ცოცხალი კადრების გავრცელების ფონზეც, თუმცა რა უშლის ხელს დასავლეთს რომ გაერთიანდეს და რა უშლის ხელს რომ იყოს უფრო რადიკალური, მოდით ასე დავარქმევ, ან კი რა მიზნისთვის უნდა გაერთიანდეს?
Ну მიზანი არის გასაგები, მე მგონი რომ თავარი რისთვისაც უნდა გაერთიანდეს დასავლეთი ამ ეტაპზე, ეს არის პირველეს ყოვლისა სამოქალაქო მოსახლეობის გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის უზენაესი მიზანი, ნუ აქ არა აქვს მნიშვნელობა სამთავრობო ძალებს, ტერორისტულ ორგანიზაციებს, ამ შემთხვევაში თავარი არის ადამიანების სიცოცხლე. აქ არის მეორე ნაწილიც ასევე დასავლეთ დიდი გამოწვევა.
იზოლირებულად ამას ვერ გააკეთებ, რომ გასაგები.
კი, ამას მარტო ვერ გააკეთებ. მეორე მომენტი რა არის, რომ მაშინ ამ შემთხვევაში უნდა გაერთიანდე რომელიმე აქტორის სასარგებლოდ, ხომ? ანუ აქ რჩება ბაშარ ასადი და რჩება მეორე მხარეს არსებული ზომიერი ოპოზიცია, რომელიც ძალიან დასუსტებულია და რჩებიან ტერორისტული აქტორები. რა თქმა უნდა, ტერორისტების მხარეს დასავლეთის კონსოლიდაცია იქნება წარმოუდგენელი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ დასავლეთს მაინც გააჩნია ერთგვარი ორმაგი სტანდარტი, როცა ვსაუბრობთ იგივე ალეპოზე და როცა ვსაუბრობთ მოსულზე. ალეპოს შემთხვევაში მუდმივად კეთდება აქცენტები იმაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია თავისი სირიელ და ირანელ მოკავშირეებთან ერთად ახორციელებს სამოქალაქო მოსახლეობაზე თავდასხმებს და ზეწოლას. პრაქტიკულად იგივე სიტუაცია გვაქვს მეორე მხარესაც, როცა ქურთისტანის და ერაყის თავრობის ძალები უტევენ ისლამურ სახელმწიფოს და დამეჯერეთ, რომ არც მოსულში არ გზობს თავს უკეთესად სამოქალაქო მოსახლეობა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები არიან, თორმე ისინი ვინც ოცხალ პარად იყენებენ მოსახლეობას. მოდი შევთანხმდეთ ერთ სტანდარტებზე, რომ არ შეიძლება ერთ მხარეს სამთავრობო ძალები ცუდები იყვნენ და მეორე მხარეს სამთავრობო ძალები იყვნენ კარგები, იმიტომ რომ ორივე მხარეს, როგორც სამთავრობო ძალები, ასევე ტერორისტული აქტორები არიან სამოქალაქო მოსახლეობასთან მიმართებაში დამნაშავეები, იმიტომ რომ ერთი მხარეს და მეორე მხარეს ამ ადამიანების სიცოცხლეს არაფრად არაგდებს და ეს პრობლემა გვაქვს სირიაშიც, ეს პრობლემა გვაქვს ერაყშიც ამ შემთხვევაში და შესაბამისად აი მიდგომები არის რაღაცა ორმაგი სტანდარტით. ესეთი შთაბეჭდილება რჩება, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ერაყის თავრობის ავიაიერიშები და ამერიკული ავიაიერიშები ქურთების საარტილერიო დარტყმები ნათელ მიზნებს ემსახურებოდეს და არ კლავდეს სამოქალაქო მოსახლეობას და მეორე მხარეს ეს ხერხი იდგეს. ანუ ერთ თამაშის წესებზე არ არის დასავლეთი ჩეთახმებული, აი რჩება სიტუაცია, რომ რჩება შაბეჭილება, რომ სიტუაციურად აწყობს თავის პოზიციას, რომ რომელი მოკავშირეც აწყობს, უბრალოდ სირიის შემთხვევაში არც ერთი არ აწყობს და ამიტომაც არის პასიური.
ხო, სმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილომშვიდობის. ანუ რესურსი არ გააჩნია დემოკრატიის ეძახტა. კარგა, ანუ რა გამოსავალენ ყოფილიყო ნეოკოლონიალიზმი, დაეტოვებინა ბუშში, მარცველი ერახში და ავღანეთში და უნდა ემართა ბოლომდე. ობამა ავღანეთიდან გამოვიდა. ბატონო?
გისმენთ არა გვეთქვამს არაფერი ჯერ.
ანუ ამერიკის გადატვირთვის როლი კი ბატონ ობამა გამოვიდა ავღანეთიდან, მაგრამ ევროპის ხალხის გარეშე ობამა ამერიკა მარტო ხოლმე გაკაჩავდა ევროპული ცივილიზაციის დანერგვას. და ევროპას კიდე ფაქტურად ანუ რუსეთის თავის პასიურად ფაქტურად რუსეთს უჭერს ხარს და აქედან გამომდინარე ანუ 2008-ში ჩვენც პრაქტიკულად იგივეს გადავშა, რაც ახლა სირია განიცდის, ხო? შესაძლებელი ყოფილიყო იგივე განვითარებულიყო აქ. და ამიტომ მგონი საზოგადოება უნდა გაითვალისწინოს გაიცნობიეროს, რომ ამდენად მნიშვნელოვანია რუსეთს არ შეექმნას საქართველოში ხალხდაჭერის ილუზია, პლასტარმი რაიმე, რომ იგივე განვითარდეს, რასაც ახლა ასადი აკეთებს სირიაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327 დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა. ჩვენი სტუმარია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე და ვაგრძელებთ საუბარს. გამოეხმაუროთ მსმენელს
პირველი რაც შეეხებოდა რა უნდა ექნა ამერიკას დაეტოვებინა თუ არა მართველები. მოდი შევხედოთ მართველების თემას.
გაიგოთ გაერთიანების პოტენციალი.
ანუ ზუსტად პრინციპში ეს ეხება იმავე თემას, რაც აღმოჩნდა რომ სიტუაციურად აგებს დასავლეთის სამწუხარო თავის პოზიციას, მას აკლია პოლიტიკაში თანამდებობა. ეს იყო 2008 წელსაც პრინციპში, როცა ნუ საქართველოს გამო თავი შეიკავა რუსეთისთვის გარკვეული ან სანქციების დაწესებაზე, ან გარკვეული ასე ვთქვათ, უფრო მკაცრი ზომების მიღებაზე, თუმცა ვერ ვიტყვით იმას, რომ დასავლეთისგან საქართველოს არ მიუღია დახმარება. ჩვენ ძალიან დიდი დახმარება მივიღეთ, მაგრამ ეს გონი ცალკე გადაცემის თემა. რაც შეეხება უშუალოდ იმას, თუ რა უნდა ყოფილიყო არჩევანი, ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატებისა ერაყში, მე მინდა გავიხსენოთ თუნდაც ირან-ერაყის ომის მაგალითი. 1980-1988 წლები ეს ორი სახელმწიფო იბრძოდა და მაშინაც სადამ ჰუსეინი იყო ერაყის მმართველი, რომელიც 79 წელს მოდის ხელისუფლების სათავეში და მაშინ ის მასობრივად იყენებდა ქიმიურ იარაღს ირანის ისლამური რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში არც ერთ სახელმწიფოს პრაქტიკულად არ გამოუთქვას პრეტენზია ერაყის მხრიდან ქიმიურ იარაღის ფლობაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი ებრძოდა დასავლეთისთვის არასასურველ აქტორს, ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. მაგრამ ქიმიური იარაღის ფლობა გახდა საფუძველი ერაყში ინტერვენციისა 2003 წელს, ხომ? ანუ პრაქტიკულად ხედავთ, რომ ერთ შემთხვევაში შეიძლება კონდეს სადამ ჰუსეინის ქიმიური იარაღი, მეორე შემთხვევაში მას შეიძლება არ კონდეს ქიმიური იარაღი და ეს იყოს ცუდი, როცა მას ქიმიური იარაღი აქვს. ანუ ისევ და ისევ თანმიმდევრულობის პრობლემას მიუყვებით, ხომ? დღესაც პრაქტიკულად აი ობამას შეცდომებმა, ხომ, იგივე ის რომ გამოიყვანა ერაყიდან არმია, იგივე ის რომ თუნდაც დასავლეთმა არ და ითამაშა უფრო პროაქტიული როლი იგივე არაბული გაზაფხულის პროცესში. ანუ აქ არ გულისხმობთ იმას, რომ არ უნდა ჩარეულიყვნენ პირიქით, უნდა ჩარეულიყვნენ და დახმარებოდნენ არაბულ სამყაროს მაქსიმალურად, რომ გამოსულიყვნენ არაბული გაზაფხულის შედეგად დამდგარი კრიზისებიდან და შესაბამისად იქნება არ დაწყებულიყო ის, რასაც ევროპელები დღეს მიგრანტთა და ლტოლულთა კრიზისის სახელად ისნობენ, იმიტომ რომ მიგრანტთა და ლტოლულთა კრიზისი ევროპაში არის შედეგი იმ ჰუმანიტარული კატასტროფისა, რომელსაც ადგილია ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, აი როცა საუბრობთ ამ თემაზე, კარგი იქნებოდა რომ დასავლეთი ყოფილიყო უფრო მეტად პროაქტიული, იმიტომ რომ სწორედ დასავლეთის პასიურობამ და თავშეკავებულმა პოზიციებმა მისცა რუსეთს საშუალება თუნდაც იმისა, რომ 2008 წელს ემოქმედა და არ დაისაჯა, მანამდე ჩეჩნეთში მოქმედა და არ დაისაჯა, მოდი ვთქვათ, რომ იქაც მშვიდობიანი მოსახლეობა ძალიან დიდი რაოდენობით დახოცა და პრაქტიკულად არავის პასუხი არ მოუთხოვია, იმოქმედა საქართველოსში და არ დაისაჯა ისაჯა, როგორც უნდა დაჯილიყო. მერე უკრაინაში იმოქმედა და დასავლეთმა კი ბატონო სანქციები დააწესა, მაგრამ უკრაინას ჭირდება ბევრად მეტი მხარდაჭერა დღეს, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციამ არ გადაყლაპოს ეს სახელმწიფო და ხედავთ, რომ დასავლეთის სუსტმა პოზიციამ უკრაინაში ასევე შემდგომში წაახალისა რუსული ამბიციები კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ რუსეთი დღეს იბრძვის რისთვის, ხომ? იბრძვის იმ სტატუსის აღდგენისთვის, რომელიც მან პრინციპში დაკარგა საბჭოთა კავშირის დახლის შემდგომ, როგორც გლობალურმა ძალამ. და დღეს რუსეთი წარმოდგენილია სირიაში სწორედ იმ ფონზე, როცა დასავლეთი არის ძალიან პასიური, როცა დასავლეთი ვერ ჩამოყალიბებულა რაღაცებზე, როცა დასავლეთს არ გადაუწყვეტია რა უნდა გააკეთოს. სულ მცირე რაც შეიძლება დღეს დასავლეთმა გააკეთოს, მხარეს ვერ აირჩევს დასავლეთი, მაგრამ ელემენტარულად მან შეიძლება უფრო მეტად მოთხოვოს, ხო, რუსეთის ფედერაციას რაღაცა თამაში წესების მიღება და თუნდაც სამოქალაქო
მოსახლეობის მეტი სანქციით.
თუნდაც მეტი სანქციით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ესეც არის გარკვეული ნაბიჯი, თუნდაც თავის პოზიცია დააფიქსიროს დასავლეთმა, რომ მისთვის მიუღებელია ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ჩვენ ხედავდით უფრო მეტი გაორებულ პოზიციასაც კი, იმიტომ რომ იგივე აი რუსეთ-თურქეთის ავია ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე საფრანგეთის პრეზიდენტი საუბრობდა, რომ რუსეთის ჩართულობა სირიაში შესაძლოა სასარგებლოც კი იყოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით. ესეთი რაღაცას თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მაშინ, როცა ცალკეული ქვეყნები დასავლეთში ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებოდნენ. და ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ რუსეთის ჩართულობა სირიაში საერთოდ არაფერ კავშირში არ არის ტერორისტთან ბრძოლასთან. ეს არის უპირველეს ყოვლისა ასადის რეჟიმის გადარჩენის მცდელობა და აქედან გამომდინარე მისი იგივე სამხედრო პოზიციების შენარჩუნების მცდელობა. Ну იქ ტერორისტული ორგანიზაციები, რა თქმა უნდა, ეწირებიან ამ ყველაფერს, რაც ეს არის ალბათ ერთადერთი დადებითი მომენტი, რომ ტერორისტული ორგანიზაციები მარცხდებიან ამ ყველაფერში, იმის გამო ისიც, რომ ისინი უპირისპირდებიან სირიის მთავრობას.
გიორგი გობრონიძე, დღეს ჩვენი სტუმარი სირიის საკითხზე ლაპარაკობთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. თუ კი გსურთ მონაწილეობა გადაცემას, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. მსმენელი არის მგონი ხაზზე? არა, ხო. გავაგრძელოთ მაშინ საუბარი. ერთი რამ ცხადია, ასე ვთქვათ, ისტორიის დაბრუნება შეუძლებელია, ასე რომ ყოფილიყო ან დასავლეთს ეს რომ ექნა ან ის რომ ექნა. ვილაპარაკოთ დღევანდელზე. რა რესურსია მხარეს ვერ აირჩევს? ჰუმანიტარულ ვთქვათ ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით გააქტიურებას რაც შეეხება აქაც როგორც ხედავთ დღემდე როგორი პრობლემა იმაზე შეთანხმებაც კი რთული აღმოჩნდა რომ გაეროს მეთვალყურეები იყვნენ იქ და დააკვირდნენ ამ პროცესებს რაც არის ევაკუაციის პროცესი გნებავთ და ესეც ახლავს ამ კონფლიქტს სწორედ რომ ჰუმანიტარული თვალსაზრისითაც პრაქტიკულად ურთულესი აღმოჩნდა ის რომ ადამიანები რაღაც მინიმალური დახმარება მაინც მიეღოთ სიცოცხლისთვის აუცილებელი უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი აღარ არის ამ სიტუაციაში ლაპარაკი და ახმა იმიტომ რომ იყო ასეთი რამაც სოციალურ ქსელებში რაღაც მართალი მხარე და მტყუანი მხარე ასე ვთქვათ და ის ცუდია და ის კარგია და ის კარგი კი არის მაგრამ პასიურია ასე განხილვა ძალიან რთულია ამ ვითარების მაგრამ მაინც ამ სიტუაციაში მინდა რომ გაანალიზოთ და გვითხრათ რა პოტენციალს ხედავთ?
Ну, უპირველეს ყოვლისა,
სანქციებია მხოლოდ და მაგალითად.
Имас, რაც ხდება სირიაში, არ ყავს კარგი და ცუდი მხარე, მოდი ესე ვთქვა. Имас, რაც ხდება სირიაში, შეიძლება ყავდეს ცუდი და უარესი მხარე მხოლოდ. განსაკუთრებით რაც ხდება სამოქალაქო მოსშიდობიან მოსახლეობასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ერთ მხარეს ხედავთ ძალიან დიდ ჰუმანიტარულ კატასტროფას და მეორე მხარეს ჩვენ ვერ ხედავთ ვერც ერთი კონფლიქტში ჩართული მხარის მსდელობას, რომ ამ ადამიანების სიცოცხლე დაიცვან და გადაარჩინონ. ცალკეთემა არის ის, რომ ინფორმაცია, რომელიც მოდის ჩვენამდე, არის სამხრივი და სწორედ ეს იძლევა იგივე იმ ცინიკური განცხადების საფუძველს, რაც აგერ ბატონმა ჩურკინმა ბრძანა, ხომ გაეროს უჯიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომ მტვერს აყრიან ბავშვებს, რომ ისინი დაბომბვის მსხვერპლად წარმოაჩინონ. მე არ ვიცი ამაზე დიდი ცინიზმი რა შეიძლება უბრალოდ იყოს, როცა ჰუმანიტარულ კატასტროფაზე საუბარი არის, აი ამ მიმართულებით. რაც შეეხება უშუალოდ ფონდს, ახლა იქ სამოქალაქო მოსახლეობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ისიც უნდა მივიღოთ სხვადასხვა შეხედულებაში, რომ იქ პრაქტიკულად თავისუფალი უცხოური მედია არ მუშაობს, მოდის თვითმხილველთა ინფორმაციები და გარდა იმისა, რომ ძიმეა სურათი, ეს სურათი კიდევ უფრო ძიმდება იმ თვითმხილველთა ემოციური ფონით, ხომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვერ გააშუქებს ამ ყველაფერს ობიექტურად, ის საუბრობს თავისი განცდილიდან გამომდინარე და თელეუბედურებაც ეს არის ესეთი კონფლიქტების, რომ ჩვენ თითოეული რიცხვი, რომელიც წერია, ხო, კონფლიქტში დაღუპული ადამიანების, ეს არის თითოეული ადამიანური ტრაგედია, ადამიანის ტკივილის ისტორია, ოჯახის ტკივილის ისტორია და სამწუხაროდ დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი მეორე ილეკება სტატისტიკური მონაცემის სახით და ესე საუბრობთ, რომ იქ 400,000 კაცი დაიღუპა, იქ ამდენი 1000 კაცი დევნილად იქცა, 6 მილიონზე მეტი ძულებით გადაადგილებულია. ეს არის ამ ასეულობით 1000 ადამიანის ტკივილის ისტორია და ტრაგედიის ისტორია. ხა რა შეიძლება აქ რო გააკეთდეს, ხომ? Ну, სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ აქ მოუწევს დასავლეს დაждდეს თუ ესე გააგზელა, იმიტომ რომ მას შეეძლო უკვე ბევრი რამე შეეცვალა და ვერ შეცვალა. თავიდანვე შეეძლო, როცა სირიაში დაიწყო სამოქალაქო ომი და მას ეს ცვლილება არ განუხორციელებდი. არ ვიცი, ან გამბედაობა არ ეყოთ, ან ეშინოდათ კიდევ დამატებით ახალ კონფლიქტში ჩართვისა და რესურსების დახარჯვის ამაზე, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს წამყვანი როლი, ასე ვთქვა, და ერთადერთი სტრუქტურიზებული ძალა სირიის კონფლიქტში წარის სირიის სამთავრობო ძალები, ეს არის ბაშარ ასადის რეჟიმი და მისი მხარდამჭერები, ხომ? ეს არის თან ესეც რაღაც ოდიოზური სიტუაცია, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკა ჰეზბოლასთან ერთად არის წარმოდგენილი იქ და სხვა შიიტურ ლაშქრებთან ერთად და სხვათა შორის ეს შიიტური ძალები აღემატება კიდევაც ცალკეულ მიმართულებებზე თავის შესაძლებლობებით სირიის არმიას და მეორე მხარეს არის ასევე წარმოდგენილი მათთან ერთად რუსეთის ფედერაცია. ხო, ეს არის ერთადერთი აი ორგანიზებული ძალა, რასაც ხედავთ კონკრეტულად, ვისაც სტრუქტურა გააჩნია ამ კონფლიქტში და გააჩნია მოქმედების რაღაცა გეგმები და მიმართულებები. და ესეც საინტერესოა, რომ ინფოზე, როცა ირანი სირიაში გამოდის თალსახად ნეგატიური აქტორი ამ თვალსაზრისით, ხომ? იმიტომ რომ ჩართულია იმ ყველაფერში, რაც ხდება ალეპოში დღეს და მათი დამსახურებაც არის ძალიან დიდი. ასევე საინტერესოა, რომ პრაქტიკულად ერაყში ირანი და ამერიკის შეერთებული შტატები აღმოჩნდნენ სიტუაციური მოკავშირეები ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ ბრძოლაში. ანუ აქაც ცოტა რთულია გაერკვე ვინ რომელ მხარესაა. ანუ პრაქტიკულად მოუწევს დასავლეს დაждდეს აი ამ კონკრეტულ ძალებთან მოლაპარაკების მაგიდასთან, რათა თუნდაც იმ ადამიანებს შეუმსუბუქოს მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ ბევრი შესაძლებლობა გაუშვეს ხელიდან სირიაში და ეხლა ცდილობენ რომ არ გაუშვან იგივე ინიციატივა ხელიდან ერაყშიც. მაგრამ ნუ თავისთავად ხადია, აქ მარტივი გამოსავალი აქ არ არის და კონფლიქტის დამთავრება ისევ და ისევ ესე მარტივად არ მოხდება.
რომ ერთმა დაუშვათ იმ შენ ერთმა გამოიმარჯვა მეორეზე, ასე ამ სიტუაციაში ვერ
მოხდება. აქ ყველამ წააგო, მოდი ესე ვთქვა. აქ გამარჯვებულ საერთოდ ვერ ხედავ. სამოქალაქო ომი საერთოდ არ არის ომი, სადაც გამარჯვებულიან დამარცხებული არსებობს. ეს არის ტრაგედია, რომელსაც ალბათ სახელმწიფო აწლეულების მანძილზე ვერ დაძლევს და ნუ ესეც მეორე ცინიკური განცხადება ხო ბაშარ ასადის, რომ ისტორიული მოვლენა ალეპოს გათავისუფლება. ვისგან გათავისუფლა ალეპო? საკუთარი მოქალაქეებისგან. კი ბატონო, იქ არიან ტერორისტული ორგანიზაციები, ვისაც უნდა ებრძოლოს, მაგრამ ხომ უნდა ჯობდეს იმ ტერორისტულ ორგანიზაციას სახელმწიფო, რომელიც ამ ყველაფერს ახორციელებს? ხომ ნუ რუსეთის ქმედებებიდან გამომდინარე, მარტო საქართველოში ჩატარებული სამი ეთნიკური წმენდიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ რუსეთს არ ადარდებს სამოქალაქო მოსახლეობის ბედი. მით უმეტეს, ის არ შეიწუხებს თავს სამოქალაქო მოსახლეობაზე ზრუნვით, თუ კი საკუთარი ხელისუფლება არ ზრუნავს მათზე.
რა აიძულებდა სმენელს შეხსენებ გიორგი გობროინძია ჩვენი სტუმარი სირიის საკითხზე ვლაპარაკობთ დღეს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327. ასე ხდება ხოლმე, როცა ვთქვათ ევროპის ლიდერებს უფრო უადვილდებათ თუ შეიძლება ასე თქვას გადაწყვეტილების მიღება, როცა უკვე მოქალაქეები თავად ამ სახელმწიფოების თვალნათლივ ხედავენ, გრძნობენ, უკვე შეხება აქვთ ამა თუ იმ პრობლემასთან. რა ვიცით ჩვენ ტოლვილთა კრიზისი რამხელად არტყმა იყო ეს ევროპისთვის, სხვა რა უნდა მოხდეს, რომ უფრო გაუადვილდეთ გადაწყვეტილების მიღება?
Ну, მეტი არაფერი არ უნდა მოხდეს, მე მგონი ყველაფერი ნათელია ისედაც.
სადამდე უნდა გაფართოვდეს კიდევ, თქვათ ეს წრე?
არ ვიცი, იმიტომ რომ ამის კიდე უფრო გაფართოვების წარმოდგენაც მიჭირს იმ ყველაფრის რაც ხდება, იმიტომ რომ ერთი რომ თავი დავანებოთ ხოლოტოლუთა კრიზისებს, ჩვენ ასევე მომსწრენი გახვდით ევროპაში მომხდარი ტერორისტული აქტებისაც. შესაბამისად და იმისა რომ კიდე უფრო გაძლიერდნენ იქ არსებული ტერორისტული აქტორები, ჯგუფები და პრაქტიკულად ეს იყო ალბათ ადრე წარმოდგენილი რომ წარმოუდგენელი რომ ტერორისტული ორგანიზაცია გარდა ჰეზბოლასი და რამოდენიმე სიმსოფლიოში აესე ფართომასშტაბიან წინააღმდეგობას, კონვენციურ წინააღმდეგობას გაუწევდა ქვეყნის ჩვეულებრივ შეიარაღებულ ძალებს და მეტის დაამარცხებდა მათ ცალკეული მიმართულებებით. ნუ ეხა ჩვენ პრაქტიკულად გახვდით საკმაოდ სერიოზული ტრანსფორმაციის მომსწრენი ახლო აღმოსავლეთში და ეს არ არის უბრალოდ ერთი სამოქალაქო ომი, ეს არის მთლიანობაში ბრძოლა ძალების და პოზიციების გადანაწილებისთვის ახლო აღმოსავლეთში, იმიტომ რომ ჩვენ მხოლოდ დასავლეთზე ვსაუბრობდით, დღეს მხოლოდ რუსეთზე შევეხეთ, ირანს შევეხეთ, ამერიკელებს, მაგრამ აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვიდგინოთ სპარსეთის ყურის არაბული სამყაროს პოზიციები, რომელთა თავისთავად ხადია გააჩნიათ თავიანთი ხედვები და ელოდებიან თავიანთი წილის მიღებას ამ კონფლიქტიდან. ესეც პრობლემაა. ანუ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ დიდი მოთამაშეები ინაწილებენ რაღაც პოზიციებს და ამასობაში ამომში ისრისება უბრალო ადამიანები, რომელთაც წარმოდგენაც კი არ აქვთ ალბათ ამ დიდ პოლიტიკაზე, შეხებაც არ აქვთ მასთან, უბრალოდ უნდათ ნორმალურად ცხოვრება. ეს არის პრობლემა და შესაბამისად აქ საუბარი იმაზე, რომ მელიმე ვიდეო მონტაჟია თუ არა, მტვერი აქ მიყრილი თუ არა, ბავშვი, ეს არის უბრალოდ უკვე აი აბსოლუტური ცინიზმი ამ საერთაშორისო აქტორების მხრიდან და შესაბამისად რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პრაქტიკულად შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ყველა აქტორმა დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც სამწუხაროდ ეს მშვიდობიანი მოქალაქეები გაწირა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ დასავლეთმა ძალიან შორს გაუშვა რუსეთი, მოდი ესე ვთქვათ, ეს მათი შეცდომა არის ძალიან დიდი და მაგონებს რას იცით, აი მეორე მსოფლიო ომის წინ დაყვავების პოლიტიკა რო გაატარა დასავლეთმა ჰიტლერის რეჟიმის მიმართ, იმიტომ რომ იქ დაუთმეს სუდეტის ოლქი, დაუთმეს რაღაცეები ჰიტლერს, დაუთმეს რაინის დემილიტარიზებული ზონა, მერე მივიდა პოლონეთში ჰიტლერი, ხო? აი ანალოგიურად დაუთმეს საქართველოში, დაუთმეს ყირიმი, მივიდა სირიაში უკვე.
მსმენელი არის ხაზზე? ან უკაცრავად ხო არა? ხომ და ახალი ამბები ახლოვდება, ვეღარ ვახერხებთ შემოყვანა სვენელის ბოდიშს ვუხდი, ვინც დარეკა ბოლოს, დაუთმეს ბძანებთ, 2 წუთის არ ხრჩება გასმის დასრულებამდე. სულ მაქვს კითხვა, როცა ხდება აი ასე ვთქვათ, ხდება ანალიზი და კრიტიკა დასავლეთის მოქმედების, ქონდა კი არჩევანი, სულ ფიქრობ რესურსი, იმიტომ რომ
ქონდა რესურსი, უბრალოდ უნდა ეფიქრა იმაზე, ქონდა რესურსი, უბრალოდ არ იყო მზად, რომ მას ასე ვთქვათ რუსეთის ფედერაციაზე თუნდაც ცივომში ჩაბმით ამ ფორმით რაღაცეები დაეთმო, ანუ მათ არ უნდათ რაღაცის თუ იგივე გერმანია ძალიან
ბევრი აღსნა მოუწია თავისი ბიზნეს აქტორებისთვის, როცა შეუერთდა სანქციებს. ანუ ამ შემთხვევაში, რა ვთქვათ, ევროპა აღმოჩნდა თავისი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი აზრის ტყვეობაში, ან ბევრ რაღაცებს ხვანაირად გაუწია ანგარიში და აქედან გამომდინარე დაუთმეს ეს ყველაფერი, ან არ ჩათვალეს საჭიროდ იმ მომენტში მაგალითად საქართველოსთვის თავის ადგება. ხო, საქართველოს პირდაპირი გაგრძელება იყო უკრაინა, აი უკრაინაში უკვე ჩათვალეს საჭიროდ, მაგრამ არასათანადოდ, იმიტომ რომ ყირიმი პრაქტიკულად დაუტოვეს, ხო, რუსეთის ფედერაციას. ანუ ეს მომენტი არის, ანუ რაც უფრო მათთან ახლოს მივა ეს საფრთხე, მერე მით უფრო მეტად ჩათვლიან, რომ ეს მათთვის საფრთხეა და ზუსტად ანალოგიური შეცდომაა, რაც მაშინ დაუშვეს.
რომ უნდა დათმონ რაღაც ნაწილი კომფორტის, კომფორტის სარგებლობა.
ზუსტად ამას გულისხმობ, რომ საკუთარი კომფორტს უნდა შეელიონ რაღაცისთვის, იმისთვის, რომ მიიღონ უფრო მეტი.
და ჩვენ ვერ მოვასწარეთ დღევანდელ გადაცემაში, არ ვიცი, თუმცა კი ყველაზე ვლაპარაკობდით ერთად და ესეც იგულისხმებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების როლზე ლაპარაკს გაეროს პირველ რიგში, თუმცა სამწუხაროდ აქ უნდა დავასრულოთ, ისიც ასახავს გაეროც იმ ყველაფერს, რაზეც ვლაპარაკობდით გადაცემის განმავლობაში. ძალიან დიდ მადლობას გეტყვით მობრძანებისთვის და საუბრისთვის, რომ დაგვეხმარეთ ამ პროცესების გაგებაში. გიორგი გობრონიძე იყო ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო ურთიერთობების